You're listening to Insight by WeWomen.id. Together with us, we will unravel many things about life and find some insights in every little aspect that we live every day. Enjoy!
Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat pendengar podcast Insight by Women.id. Kali ini spesial banget karena podcast kali ini dalam rangka memperingati Hari Kartini tanggal 21 April. Bersama aku Panda dan tentunya dengan narasumber kita yang spesial dan luar biasa. Bisa nebak nggak siapa? Pasti teman-teman kalau udah dengar suaranya pasti bisa nebak sih. Langsung aja ya. Kita sambut narasumber kita, yaitu Kak Rona Mentari. Halo Kak Rona.
Halo Panda, halo pendengar bewomen.id semuanya.
Makasih. Gak
jadi tebak-tebakan dong tadi.
Oh iya, iya bener. Nanti aku cuplikin suaranya sebelumnya deh mungkin ya.
Tapi kayaknya gak ada yang kenal juga sih.
Kenal loh Kak, ya ampun, aku tuh sebenarnya aku ngefans banget dari Karona. Kayak aku udah ngikutin Karona dari tahun berapa ya, udah lama banget. Dari Karona mulai ada Rumah Dongeng Mentari sampai udah menikah ya Kak sekarang.
Iya, lama dong ya.
Makasih banget loh Kak udah meluangkan waktunya untuk berbagi di podcast kali ini, babywomen.id.
Siap.
Nah, teman-teman bersama Kak Rona, kita akan kulik lebih dalam nih tentang bagaimana peran perempuan saat ini, bagaimana perempuan itu bisa tetap nyala, menjadi penerang, khususnya untuk mencerdaskan generasi penerus seperti yang dilakukan Raden Ajeng Kartini, pahlawan perempuan Indonesia yang sering kita kenal dan sering kita nyanyikan lagunya. Oke, langsung aja ya. Mungkin Kak Rona mau, ada teman-teman yang belum kenal dengan Karona. Karona bisa kenal dulu sekarang, Karona kesibukannya apa nih, Kak?
Oke. Aku adalah seorang juru dongeng keliling, bahasa kerennya professional storyteller, beraktivitas sehari-hari sebagai seorang professional storyteller, konsultan untuk program-program storytelling, dan mengelola komunitas sosial Rumah Dongeng Mentari. Selama 2 tahun ini sejak COVID, otomatis karena program kita sangat relate dengan kerumunan, jadi tentu menurun aktivitas di luarnya, tapi alhamdulillah kami udah beradaptasi, jadi segala sesuatunya, storytelling, dongeng, semua dilakukan via daring di depan laptop, di depan layar. Itu sih, dan sedang mengelola beberapa project lain juga, seperti Imagination Indonesia.
Oh.
Dan kawan dongeng daring, dongeng.tv gitu.
Keren, keren, keren. Sebenarnya aku penasaran sih Kak, juru dongeng keliling. Menurut aku apa yang Kak Rona pilih tuh beyond sih, di antara di saat perempuan-perempuan Indonesia tuh kayak lebih memilih menjadi dokter. Nggak salah sih, tapi kayak lebih beyond aja kayak Kak Rona ini mengambil jalan yang orang-orang jarang ambil gitu, menjadi juru dongeng keliling. Bisa cerita nggak sih, latar belakangnya itu apa, ceritanya gimana kok sampai-sampai, oh oke, okay, aku jadi juru dongeng keliling, atau ada motivasi tersendiri gitu Kak?
Iya, mungkin kata lainnya aneh juga kali, dan benar mengambil jalan yang jarang dilalui orang. Motivasinya apa? Karena sebenarnya yang pertama gini, perempuan bisa jadi apapun, asal dia tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan. Dan tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan, ya bisa memberikan dampak. Karena kan kita diminta untuk memberi manfaat kepada sekitarnya. Nah, kebetulan aku merasa aku punya kelebihan dan punya kemampuan di bidang storytelling. Dan menurut aku menjadi satu wujud syukur juga sebagai seorang manusia untuk berkarya melalui aktivitas storytelling ini dan menjadi pilihan hidup gitu, walaupun kita juga sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan gitu.
Keren. Dulu kalau boleh tahu latar belakang background pendidikannya apa ya Kak?
Aku S1 komunikasi.
Oh, komunikasi. Iya. Tapi masih relate ya Kak, berarti sama background pendidikan yang.
Pada bilang gitu sih ya, alhamdulillah kalau masih relate.
Dan kenapa dongeng, Kak? Kenapa nggak yang lainnya kayak kak storytellingnya tuh maksudnya kenapa memilihnya dari dongeng gitu?
Okay. Kenapa dongeng? Karena pertama aku merasa mendapatkan banyak manfaat dari aktivitas mendongeng. Jadi dulu tuh pas masih kecil aku bukan anak yang percaya diri. Tapi aku merasa sangat hidup ketika mendengarkan sebuah dongeng yang disampaikan sama guruku. So, dongeng ini bisa meng-enlighten ya, jadi mencerahkan seseorang. Jadi seseorang yang dulu aku adalah seorang anak kecil di ujung kelas yang tidak punya teman dan sangat minderan ini tuh merasa sangat hidup ketika mendengarkan dongeng. Kemudian pengalaman itu juga membawa ku ke proses kepercayaan diri yang meningkat. Karena kan perempuan, semua manusia deh, itu penting banget punya kepercayaan diri, apalagi perempuan. Dan menurutku, salah satu modal besar kemajuan sebuah bangsa adalah perempuan-perempuan yang percaya diri. Nah, aku adalah orang yang tumbuh kepercayaan dirinya karena dongeng. Kenapa bisa begitu? Jadi kan dulu ceritanya pas masih kecil, aku sering didongeng ini sama guru TK. Seperti biasa, kalau misalnya pulang sekolah, orang tua selalu nanya, ini mama nanya, gimana tadi di sekolah, belajar apa, gitu kan, wajar. Ibu-ibu nanya kayak gitu ke anaknya. Dan aku selalu menjawab dengan pengalaman terindah, yaitu didongengin sama guru TK. So aku bilang, iya mah, tadi aku didongengin. Lalu aku akan nanya, oh iya, gimana dongengnya? So aku akan cerita, menceritakan ulang dongeng yang disampaikan sama guru TK ku itu. Nah, namanya juga anak TK ya, cerita pasti berantakan bahasanya, AIUEO-nya juga mungkin tidak tepat, ataupun predikatnya, subjeknya bolak-balik. Tapi yang aku ingat adalah bagaimana antusiasme dan perhatian mama ketika mendengar ceritaku. Jadi aku senang ketika bercerita, karena merasa didengarkan, merasa diperhatikan. Ya, jangankan kita sebagai orang dewasa kan juga senang diperhatikan ya, apalagi anak-anak. Nah, jadi pengalaman itu, memori itu kemudian membuatku senang ketika bercerita karena pendengar pertamaku adalah pendengar terbaikku. Dan menurutku, kalau aku tidak didengarkan lah ibaratnya, atau diperhatikan, atau diberi atensi penuh dari ibuku ketika aku bercerita, aku gak akan menjadi pendongeng seperti sekarang. Jadi sejak saat itu kepercayaan diriku mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Berani ngomong, berani untuk mengungkapkan pendapat, nggak malu lagi, nggak minderan lagi. Dan akhirnya tumbuh. Sampai sekarang ini orang pasti akan menganggap bahwa Rona tuh pede banget. Padahal beberapa puluh tahun yang lalu sangat tidak pede nih anak kecil ini, gitu. Ibaratnya kayak gitu. Dan itu karena dongeng gitu.
Iya, luar biasa ya Kak, ceritanya tuh relate banget. Ngomong-ngomong tadi Kak Rona nyinggung tentang perempuan yang percaya diri nih. Kalau misalnya aku sering dengar pepatah itu, kalau misalnya jadi perempuan tuh jangan jadi konco wingking gitu kalau di Jawa. Karena di Jawa kan ya.
Iya betul. Benar. Tapi aku nggak begitu paham konco wingking itu apa.
Jadi tuh kalau misalnya aku dengar tuh kayak kita jangan jadi hanya menjadi teman di belakang gitu. Maksudnya peran kita tuh nggak harus di belakang layar gitu. Kita tampil, dan aku melihat itu juga sih di Karona yang percaya diri, aktif, jadi storyteller, jadi juru dongeng keliling, bahkan sampai keliling dunia ini nggak main-main gitu. Gimana sih Kak pendapat melihat, bagaimana sih Kak Rona melihat peran itu? Maksudnya itu adalah sebenarnya apa yang memotivasi Kak Rona bahwa ya itu yang harus dilakukan gitu. Maksudnya perempuan tuh memang harus gitu atau gimana nih pendapat Kak Rona?
Iya, konco wingking itu kan berarti kalau bahasa Indonesianya teman belakang gitu ya. Tadi Fanda bilang berarti memang perempuan rata-rata ada di belakang layar lah, gak kelihatan, tidak maju mempertunjukkan satu karya. Gini, pertama, inspirasi, untuk menginspirasi perempuan lain, menurut aku sangat penting dilakukan sama perempuan sendiri, ya kan? Kan lebih relate ya. Jadi penting nih, ibaratnya pentolan-pentolan perempuan untuk inspire the others gitu, menginspirasi perempuan-perempuan lain. Karena kalau nggak ada itu, nggak akan relate deh. Nggak mungkin dong kita dapat inspirasi untuk berkarya sebagai seorang perempuan dari seorang laki-laki. Kan nggak pas. Dan sebenarnya itu kan kita sebenarnya dicontohkan kok sama para pahlawan zaman dahulu ya. Ada banyak yang tentunya paling salah satu yang paling kita kenal adalah Raden Ajeng Kartini dan Cut Nyadin, Cut Mutia dan seterusnya Laksamana Kemal Hayati gitu ya. Jadi menurutku itu adalah hal yang penting sebagai seorang perempuan untuk secara sadar menginspirasi perempuan lain agar mereka mau berkarya. Tapi kita balik lagi, harus tahu tujuannya apa. Tujuannya apa nih? Oke, inspiring the other women gitu ya. Agar kenapa? Agar mereka tidak malu untuk memulai bisnis misalnya. Atau mereka tidak malu untuk menyampaikan pendapat. Karena kan negara atau bumi ini kan terbentuk dari bukan hanya laki-laki ya, tapi juga perempuan. Artinya kebijakan-kebijakan atau segala keputusan, peraturan itu kan harus dipikirin sama perempuan juga dong. Karena yang tahu kebutuhan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Jadi menurutku ketika perempuan itu ada di depan dengan tujuan yang baik, maka itu jadi penting sekali. Dan kepercayaan diri perempuan ini berpengaruh bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi the whole nation, even the future of the nation. Karena apa? Karena perempuan adalah madrasatul ula, pendidik anak pertama kalinya. Jadi Raden Ajeng Kartini juga pernah bilang bahwa kita dididik, perempuan dididik bukan untuk memberikan pelajaran dan menunjukkan kelebihan kita terhadap kaum laki-laki, tapi karena kesadaran bahwa kita adalah pendidik pertama umat manusia, karena ia akan menjadi seorang ibu, gitu sih.
Bener banget, ya, aku setuju banget sih. Ini juga jadi menarik sih, karena memang perempuan jadi pendidikan pertama, seorang ibu jadi pendidikan pertama untuk anaknya. Nah, ngomongin soal pendidikan nih, gimana Kak, dari pengalaman mendongeng, ada nggak pengalaman yang menarik nih soal bagaimana soal pendidikan, bagaimana penerimaan anak dari Kak Rona mendidik, atau gimana, ada kisah menarik nggak di saat Kak Rona mendongeng?
Oke, memang kalau misalnya bertutur mendongeng itu nggak bisa terlepas dari dunia pendidikan ya, karena ya, kan mendongeng itu okay lah kesannya hahihi, tapi sebenarnya ada sesuatu yang coba kita deliver, coba kita sampaikan. Cerita itu sendiri, cerita itu pun juga tidak sederhana pada suatu hari dan happily ever after, tapi ada sesuatu di dalamnya. Kita mengajarkan dalam tanda kutip ya, tidak secara langsung, mendidik anak untuk berempati. Kenapa bisa berempati? Karena di sebuah cerita ada tokohnya, ada konfliknya. Jadi anak-anak ini sedang berusaha untuk memahami satu kisah, satu cerita, lalu dia berusaha untuk berempati, menempatkan dirinya seperti posisi tokoh yang ada di dalam ceritanya. Otomatis deh kalau misalnya anak mendengar itu, kita juga pasti otomatis seperti itu kan. Kalau dengar cerita yang sedih, kita bisa ikutan sedih karena kita berempati. Kita dengar ceritanya ngeselin, kita juga bisa ikut kesel. Jadi empati ini penting banget. Kemudian apa yang pengalaman unik yang pernah didapat? Banyak sih sebenarnya, kayak misalnya aku pernah, bener, banyak banget. Jadi aku pernah mendongeng itu, karena kalau mendongeng selalu berinteraksi sama anak, karena mereka adalah bagian dari dongengnya. Nah aku sering tanya, kalau gede mau jadi apa gitu kan, jadi salah satu trigger pertanyaan yang sering aku sampaikan. Aku lucu-lucu nih, sering mendapatkan respon yang lucu-lucu dari pertanyaan ini. Tapi kita ini ya, benar-benar pertanyaan yang dijawab sama anak secara jujur ya. Karena kan kadang-kadang kita lagi pertanyaan gitu, nanti ada orang dewasa nimpalin gini gitu kan. Oh, iya. Ini benar-benar jawaban anak. Ada yang bilang tuh yang jadi Power Rangers. Waduh, keren banget kan?
Keren, keren, keren. Imajinasinya main banget ya.
Iya, kesannya kayak, buset mau jadi Power Rangers, emang apa tuh? Tapi sebenarnya kita lihat dong values di balik Power Rangers itu apa? Menolong yang sulit dan membasmi kejahatan. Bagus banget kan sebenarnya? Terus ada juga hal lain ketika aku ngedongeng di satu daerah gitu ya, di ujung pulau gitu, aku nanya, kalau gede mau jadi apa lagi nih ya? Terus dia bilang, mau jadi sopir mobil ambulans, dia sebut nama partai. Kok bisa gitu? Gitu kan? Ternyata karena iklan partai itu selalu muncul di televisi, dan salah satu bagian dari iklan partai itu adalah ada mobil ambulans. Oh. Jadi dia pengen banget tuh jadi sopir ambulansnya. Di situ kan aku jadi paham bahwa betapa luar biasanya loh pengaruh media yang diakses sama anak-anak. Apa yang dia konsumsi sehari-hari. Makanya kalau kita menyampaikan dongeng yang baik, bernilai integritas, yang values-nya bagus, setiap hari ke anak, kan betapa besar sebenarnya pengaruhnya buat si anak ini gitu loh. Kalau yang iklan seperti itu aja mempengaruhi cita-cita mereka loh gitu.
Iya sih, benar banget, benar banget. Jadi emang kalau aku melihat potensi dongeng ini kayak sekarang berkat corona nih banyak sekali jadi udah aware sih, banyak ya ibu-ibu sudah aware menyempatkan waktu untuk mendongengkan anaknya gitu. Bahkan banyak ya Kak di Rumah Dongeng Mentari itu juga yang anggotanya perempuan tuh juga banyak ya yang udah mulai belajar mendongeng gitu.
Betul, malah lebih banyak perempuan ya. Kadang-kadang kita heran juga, malah kita kadang sering bikin khusus kelas mendongeng untuk laki-laki. Karena kan kita pengen bertutur ini bukan cuma kewajiban seorang ibu ya, tapi juga seorang ayah, seorang laki-laki gitu.
Iya sih, benar-benar. Balik lagi sih, karena ini emang kita ngomongin perempuan, tapi memang kita tetap perlu support sih dari laki-laki untuk terus maju ya, Kak.
Betul.
Apa ya, aku mau nanyain, kalau misalnya Karona melihat dari pengalaman mendongeng selama ini, melihat pendidikan di Indonesia gimana, terus Karona optimis nggak sih dari mendongeng ini, Karona bisa banget menciptakan generasi penerus yang okay, yang diharapkan dan bisa membawa Indonesia mungkin lebih maju
yeah.
Selangkah ke depan gitu, gimana Kak?
Iya. Yeah. Menurutku masa depan itu bisa diprediksi. Masa depan itu bisa kita kreasikan ya. Jadi kita bisa banget menentukan masa depan dari apa yang kita lakukan hari ini gitu loh. Bahkan itu aku yakini karena ada fakta-fakta yang ada, contohnya bagaimana negara, sorry, contohnya adalah yang ada di negara kita deh, bagaimana masyarakat Simelu, sebuah pulau di dekat Aceh yang mampu menyelamatkan masyarakat pulau itu dari tsunami karena satu cerita rakyat berjudul Smong. Jadi di tahun 2004 kan ada tsunami di Aceh yang mengakibatkan sekitar 170 ribu orang meninggal. Nah, di Pulau Simelu ini dari 78 ribu populasi, artinya ini bukan pulau yang gak berpenghuni ya, karena ada banyak orang yang tinggal di sana, itu dari 78 ribu orang yang meninggal karena tsunami tahun 2004, itu jumlahnya 7 orang. Jumlah yang sangat sedikit dibandingkan daerah-daerah lain di sana. Dan ternyata jawabannya adalah karena satu cerita rakyat berjudul Smong. Mereka punya cerita rakyat disampaikan secara turun-temurun dengan cara mereka, dengan bahasa lokal mereka, yang berasal dari pengalaman tsunami tahun 1907 yang pernah mereka alami. Jadi ini hampir 100 tahun setelahnya. Tapi ketika disampaikan secara turun-temurun, ternyata bertahan gitu sampai hampir 100 tahun setelahnya. Apa isi cerita rakyat ini? Cerita rakyat ini isinya adalah ciri-ciri tsunami, bagaimana cara menyelamatkan diri bila ada tsunami, dan ciri-ciri yang membuat masyarakat itu tidak panik ketika ada tsunami, karena ciri-ciri tersebut adalah fenomena alam yang mungkin saja kapanpun tuh bisa terjadi. Contohnya kalimatnya adalah, Ombak adalah air mandi kita. Gempa adalah ayunan kita. Halilintar adalah lentera kita. Di dalam hikayat itu ya. Jadi luar biasanya ternyata itu membuat mereka ketika menerima bencana tsunami tahun 2004 itu bisa jadi pelajaran luar biasa dan mereka tahu gimana cara menyelamatkan diri bila ada tsunami dan safe gitu masyarakatnya. Bahkan mereka dapat award dari dunia internasional loh, karena diakui sama dunia internasional bahwa cerita rakyatnya bisa menyelamatkan banyak nyawa dari tsunami. Artinya mungkin tsunami dan berbagai permasalahan bangsa kita, berbagai keburukan yang ada di sekitar kita, itu sesuatu yang berbeda, tapi sama-sama bencana. Nah, kalau satu cerita rakyat saja bisa menyelamatkan banyak nyawa dari tsunami, maka saya yakin juga bahwa cerita yang kita sampaikan hari ini kepada generasi penerus kita, kepada anak-anak, sangat bisa untuk menjadi bagian penting dalam perbaikan bangsa ke depan gitu.
Luar biasa sekali. Memang apa yang kita sampaikan niatnya kita sampaikan dengan baik, nanti insya Allah penerimaannya juga jadi baik, jadi masuk ke alam bawah sadar ya Kak, sampai bisa bermanfaat banget itu.
Betul.
Mungkin balik lagi sih Kak tentang peran perempuan nih. Ada nggak sih pesan dari Karona, kan udah mengalami sih dari misalnya dari kecil nggak pede, kemudian bisa tahu oh ternyata kemampuanku di sini dan akhirnya bisa pede dan menemukan jalan untuk menjadi juru dongeng keliling. Nah, dan semangat untuk meneruskan perjuangan perempuan dari pahlawan-pahlawan kita tuh kayak aku melihatnya kayak tergambar gitu dari Karuna. Ada nggak pesan buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini?
Amin.
Pesan buat para perempuan yang mendengarkan podcast ini, ataupun laki-laki yang mendengar podcast ini untuk selalu mendukung keberadaan perempuan dan mendukung woman empowerment saat ini yang sudah tidak tabu lagi sih menurutku. Ada nggak pesan apa yang pengen Karuna sampaikan?
Melihat dari apa yang dilakukan Kartini dan perjuangan beliau, kita menyadari bahwa apa yang dimau Kartini adalah bagaimana kesamaan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang kita highlight di sini adalah kesamaan akses pendidikan, bukan hal-hal lain. Artinya, kenapa itu menjadi penting dan sesuatu yang diperjuangkan Kartini? Karena itu akan berpengaruh pada generasi-generasi selanjutnya. Ada satu kalimat yang saya setuju banget, bahwa mendidik satu perempuan itu berarti mendidik satu generasi. Dan pendidikan ini tujuannya adalah jelas untuk memperbaiki generasi. Jadi bukan kemudian berusaha untuk bukan berusaha untuk menjadi pesaing laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Ada kalimat yang disampaikan oleh Kartini dalam suratnya kepada Profesor Anton di tahun 4 Oktober 1902. Dia bilang, kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu jadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan alam ke dalam tangannya, yaitu menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Jadi, kita perlu menyadari hal itu dulu. Soal nanti kemudian ini bermanfaat untuk hal lain, itu akan menjadi nilai plus-plus dan kelebihan-kelebihan lainnya. Yang pasti, niat baik untuk memberikan akses pendidikan yang sama, yang dilakukan Kartini, sangat bisa kita teladani dan kita ikuti hari ini dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Dan hari ini akses untuk menjadi perempuan yang bisa berkarya itu sangat tinggi, sangat besar, dan semoga perempuan-perempuan di luar sana yang belum ketemu pasangan pun bisa dipertemukan dengan pasangan-pasangan, dengan laki-laki yang mendukung hal itu. Gitu aja sih.
Luar biasa banget ya. Luar biasa. Mungkin itu aja sih, benar banget sih. Semoga di podcast ini kita jadi sadar bahwa memang perjuangan Radina Hajar Kartini itu patut kita perjuangkan. Untuk perempuan-perempuan di luar sana tetap semangat, seperti kata Kak Rona, fasilitasnya juga ada untuk bisa terus berkarya, khususnya untuk demi mencerdaskan generasi penerus, tetap nyala, tetap menjadi penerang untuk perempuan-perempuan lainnya. Oke, okay. Thank you Kak Rona, terima kasih udah ya, mau berbagi.
Aku mau kasih hadiah sedikit deh.
Oke, okay, Kak, boleh. Hadiah apa, Kak?
Mau cerita.
Oh iya, boleh, yes.
Ini salah satu cerita favoritku, cerita rakyat sebenarnya dari Papua.
Oke, okay, Kak.
Oke. Okay. Ini adalah cerita rakyat dari Papua, bagian timur dari negara kita, Indonesia. Di sana, zaman dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki bernama Manana Makardi. Kita bisa memanggilnya Ma. Ma adalah seorang pemuda yang baik hati. Ia punya kebun kecil. Ia merawat kebunnya dengan baik setiap hari. Ma adalah seorang pekerja keras. Tapi, ia punya penyakit yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kudis. Di tangan, di lengan, di pundak, wajah, kaki, perut, semua dipenuhi kudis. Orang-orang tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka merasa Ma adalah seorang laki-laki buruk rupa dan punya kutukan. Di kampungnya sebenarnya ia tak lagi merasa berada di rumah. Ia tak merasa nyaman. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi. Pergi dan ia mulai perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki. Di dalam perjalanannya yang tentu tidak mudah, naik turun bukit, melewati berbagai macam rintangan, ia bertemu dengan seorang perempuan baik hati. Perempuan ini pada awalnya menawarkan makanan. Ma kaget. Bagaimana bisa ada seorang perempuan yang berani mendekatinya? Sedangkan selama ini tidak ada satu orang pun yang mau mendekatinya karena kulitnya yang dipenuhi dengan kudis. Tapi tidak. Perempuan ini tidak takut. Perempuan ini juga tidak jijik. Ia merasa iba, merasa berempati karena melihat Manana Makardi yang kelaparan dalam perjalanan. Perempuan ini bernama Insoraki. Kita bisa menyebutnya dengan panggilan Ki. Ternyata Ki adalah seorang anak dari kepala suku. Tentu itu mengagetkan bagi Ma. Tapi Insoraki dan Ma ternyata bisa menjadi teman yang baik. Mereka pun tak lama kemudian jatuh cinta. Tapi ketika Ki mengajak Ma ke keluarganya, ke suku di mana Ki dibesarkan, ternyata sama seperti warga kampung Ma terdahulu, warga kampung Insoraki merasa tidak nyaman dengan kehadiran Ma. Warga kampung merasa bahwa kedatangan Ma bisa membawa kutukan. Warga kampung menganggap Ma bisa membawa keburukan bagi kampung mereka. Dan keadaan makin sulit. Warga kampung merasa Ma harus pergi dari kampung di mana mereka semua tinggal. Menjijikkan sekali tubuhnya Jika dia terus tinggal di kampung kita, dia bisa membawa keburukan bagi kampung kita. Keadaan menjadi tidak terkendali. Ma tentu sangat sedih. Lalu ia berkata, "Baiklah, aku akan membakar kulitku. Siapa tahu ini akan membakar kudis yang ada di kulitku," kata Ma dengan penuh putus asa. Tapi Ki berkata, "Jangan, Ma. Jika engkau membakar kulitmu, maka tubuhmu juga akan terbakar dan aku akan kehilangan seseorang yang aku cintai," kata Insoraki dengan sangat tulus. Ki memeluk Ma dengan sangat erat. Warga kampung di sekelilingnya berkumpul menghakimi Ma. Tapi pelukan Ki sangat erat. Ki menangis tersedu-sedu. Air matanya menetes. Ma sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Air mata Ki yang menetes satu demi satu, semakin lama semakin banyak, semakin penuh dan membasahi tubuh Ma. Lalu sesuatu yang ajaib terjadi. Tetesan air mata Ki yang membasahi tubuh Ma ternyata menyentuh kudis-kudis yang ada di tubuh Ma. Dan tak berapa lama setelah itu, keajaiban terjadi. Kudis di tubuh Ma mengering, lalu hilang seketika karena air mata dari ketulusan cinta Insoraki. Selesai.
Yeay.
Coba dong kamu, what you got from the story I share? Relate to women.
Apa ya?
Ini bisa apapun ya, nggak ada benar salah loh.
Oh iya ya, kalau aku nangkapnya itu apapun, kalau misalnya kita tuh tulus ngelakuinnya, itu akan berdampak gitu, buat siapapun gitu. Kalau misalnya kita tulus, sekecil apapun, misalnya kita bantu orang, apa tulus, itu akan, menurutku akan berdampak sih, buat orang itu gitu. Gitu sih, nggak tahu. Benar nggak sih?
Iya, ya betul juga, benar, nggak ada yang salah. Iya.
Tapi sebenarnya apa kak yang pengen disampaikan sama cerita rakyatnya?
Iya. Terserah ya. Bisa apapun. Aku suka banget sama cerita ini ya karena love heals ya. Pada dasarnya kita semua kan melakukan sesuatu kalau passion itu dengan cinta ya, cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada lingkungan gitu loh, cinta kita kepada diri kita sendiri. Dan di sini tuh bagaimana seorang perempuan dengan emosinya, karena kan kita berbeda dengan laki-laki ya dari segi emosi misalnya salah satunya, itu bisa menjadi penyembuh gitu loh ketika dia tidak berputus asa. Karena kan sebenarnya yang dilakukan istilahnya dia nggak putus asa, dia tidak berputus asa terhadap ejekan dan tekanan dari sukunya sendiri gitu loh, untuk meminta suaminya biar pergi. Dan dia ibaratnya apa adanya juga kan mencintai si pasangannya ini sih Mal itu, karena dia penuh dengan kudis. Jadi dia melihat tuh bukan dari fisik gitu loh, tapi dari hati. Asik.
Ya ampun, relax banget. Ya.
Di saat aku suka ketidak banget itu sama ya, cerita aku juga heran, bagus banget.
Di saat ketidakyakinan ini, kemudian Kak Rona, sepertinya temanku mengirimkan Kak Rona untuk
mengirimkanku. Gitu ya.
Ya ampun, thank you banget ya Kak Rona.
Sama-sama Vanda. Ya.